Die vlees is leenachtig. Ons is so gebore, so gemaak en so gelaat staan, sy partij. En dan hou hulle so aan. Maar as jy die waarheid toelaat in jou binneste, dan sal die waarheid jou sterk maak en die waarheid sal teen die leen van die vlees veg. Want die vlees is gedurig besig om vir jouself te lieg. Ek kan nie dit doen nie of ek kan nie dat doen nie. Ek kan nie so wees nie, ek kan nie so wees nie. Ek kan nie meer anders wees nie, want ek is so gemaak en so gelaat staan. Die waarheid sê, jy moet verander. God sê in Romeine 12 vers 2, word veranderd deur die vernieuwing van julle gemoed. En ek wil het weer beklemtoon, die rede is so dat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Jy kan nie die wil van God ken as jy nie verander nie, as jy nie vernieuwe nie. Ons het baie vernieuwing nodig, ons het dalk ligjare achter die tyd. Die volgende kracht wat die vlees beveg is die kracht van reinheid, die wapen van reinheid. Om te streven na reinheid, want Galasiërs 5 sê die geest stand in die vlees, vlees in die geest in vers 16 en 17, en hulle strijd in mekaar so dat jy nie kan doen wat jy wil nie. Wat wil die vlees doen? Die vlees wil die duisternis dien, hy wil in die duisternis lewe, hy wil die self bevredig, hy wil die donkerte beleef, die vlees wil vuil wees. Daar is geen graaikie van behoefte in die vlees om rein te wees nie. Daarom sê die Bybel, ons moet ons van alle besoedeling van die vlees reinig. Want die vlees is onrein. En ons moet die wapen van reinheid gebruik om die vlees mee te beveg. Baie mense het een baie groot strijd hiermee, deur selfsondes. Dis onreinheid van die vlees. Wysheid is een ander wapen waarmee ons die vlees kan beveg. Moraliteit, dis weer eens op het gebied van reinheid, om een morele code te hê. En te sê, ek gaan nie oor hierdie grense nie. Ek dink ek het die grense hier. Maar integriteit, ons moet sorg dat ons sterk word in ons integriteit in ons binneste. Ek moet waarde sê, ek moet my waardesysteem dikwels ondersoek en meet aan die woord van die Here. Want dit is die beste en die enigste waardesysteem waarop een mens een sinvolle leven kan bou. In berading kom daar baie mense na my toe, dan die man hierdie waardesysteem, want sy pa het hom so geleer, en die vrou het hierdie waardesysteem, want haar ma het haar so geleer, en ons kry gedurig in huwelike en verhoudingsbotsende waardesysteme. Konflik ontstaan uit verskeie waardesysteme. En die oomblik wanneer ons hulle na die woord toe bring en sê, aanvaar al twee die waardesysteem van God, dan word konflik opgelos, want nou gaan ons sê, maar is nie my pa wat so gesê het, dit is my God wat so sê. Ek sal moet luister na wat die Here sê, nie wat ek glo wat reg is nie. En ek is nie so gemaakt en so gelaat staan nie. God sê, jy moet verander. Jou waardes moet verander na die waardesysteem van God. So as jy glo, groen is blauw, vergeet het. Al het jou pa jou dit geleer, vergeet het. God sê, groen is groen. En as daai een sê, groen is geel, dan moet hulle pas op, dis verkeerd. Ons moet gaan na wat God sê. Aanvaar God se waardesysteem. En jy sal integriteit en moraliteit in jou lewe as wapens teen die vlees, wat sy eie begeerlikheid wil doen, of die begeerlikheid van wat my pa my geleer. Blydskap is 'n ander krachtige wapen teen die vlees. Waar kom depressie en dinge vandaan, en moegheid en so meer, omdat ons negatiewe emoties toelaat om ons te oorheers. Dit kom alles uit die emosionele sentrum van jou wese. Lofprysing is 'n ander kracht. Waarom is ons so traag om die Here te loof en te prys? Ons moet die Here aanbid en prys. Dis wapens, my broer en suster, teen die vlees. Die gees prys God, maar die vlees sê nee. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak, sê God. En daarom moet ons die vlees beveg met die wapens, wat die Here vir ons gee, en hulle so beskikbaar. Wat groter krag is daar as in blydskap, as in lofprysing, om beter te voel, om my emoties in 'n meer positiewe hoedanigheid te laat kom, as wanneer ek begin en saam met ander die Here prys en aanbid. Dis vrymaking, dis verlossing. Kennis, daar is baie goed nog by dit, maar dis 'n paar voorbeelde van die kragtige wapens wat ons het, die wapens van die lig, om die vlees en sy duistere begeertes en werke te beveg. Ons het 'n stryd in die vlees. Die vlees is ons vyand, en ons moet hom kruisig, en dis die dinge waarmee ons hom kruisig. Jy moet net by 'n standpunt in jou lewe inkom en sê, ek gaan nie meer toelaat dat die vlees my lewe beheer nie, en as jy dit met oorgawe en dinamiese oortuiging doen, dan sal die vlees daar gekruisig word, maar hy gaan nie dood wees nie, hy gaan weer opstaan en terugkom, soos ons gister gehoor het, maar dan het jy hierdie wapens. Moet nie vir die vlees nuwe wapens gee soos hy reus nie, maak jy nuwe wapens, hier is jou nuwe klomp wapens teen die vlees. En as die vlees nie beveg word nie, gaan het dieper in die self in, in my innerlijke wese in, en daar kom groot moeilikheid. Kan nie daar oor praat nou nie. Die tweede is die wapens van gerechtigheid, wat God ons gegee, die tweede stel wapens, en hiermee beveg ons die wereld. As jy mooi gaan kyk wat Paulus sê, in 2 Korintiërs 6, maar in alles beveel ons ons aan, as dienaars van God, met baie geduld in verdrukkinge, in node, in benauwdhede, dis wat die wereld aan ons doen, in sla, in gevangenskap, in oproere, in arbeid, in slapelose nachte, in hongerlei, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in vriendelijkheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde, in die woord van die waarheid, in die kracht van God, deur die wapens van die gerechtigheid, in die rechter en linkerhand. Ons het hier met so groot vijand te doen, dat Paulus sê, ek het net een hand nodig, en ek moet al twee hande vat, om hierdie vijand te beveg, die wereld, en die wereld het so impak op Godse kinders in ons tyd, dat ons kan nie amper meer een verskil sien, tussen die kerk en die wereld nie, want ons beveg nie die wereld nie, want ons het nie wapens om te beveg nie, en Paulus sê hier, in die eerste gedeelte noem hy al die dinge, wat die wereld aan hom doen, en dan noem hy al die dinge wat God vir hom gee om die wereld mee te weerstaan en te beveg, wapens van die gerechtigheid in linker en rechterhand, sê Paulus, ons moet hier die wapens opneem, anders gaan ons krachteloos wees teen oor die wereld, die wapenrusting van God is nie gemaakt om teen die wereld te veg nie, ons kan het in die mate recht kry nog, ja, maar die Heer het vir ons stel wapens gegee, die wapens van gerechtigheid, die wereld is vol ongerechtigheid en boosheid, die kerk behoort vol van gerechtigheid en heiligheid en reinheid te wees, daar moet een baie duidelike onderscheid wees tussen die wat die Here dien en die wat om nie dien nie, die Ou Testament sluit af met hierdie uitspraak, dat daar sal mense wees wat die Here dien en hulle sal al heiliger word, die Nieuwe Testament sluit af in Openbaring 22, laat die wat heilig is, heiliger word, laat die wat vuil is, vuiler word. Die impak van die wereld op die kerk is so groot, dat God sê, daar moet 'n onderskeid kom in die laaste dag. Dat hulle kan sien wie dien die Here en wie dien hom nie. Daarvoor het ons die wapens van die gerechtigheid, en hulle is onder andere hierdie dinge, klink baie eenvoudig, maar dis kragte, dis Godse wapens, gerechtigheid. Gerechtigheid is Godse eis vir die hemel, het jy geweet, as jy nie voldoen aan Godse gerechtigheid, of sy eis vir gerechtigheid nie, gaat jy die hemel nie maak nie. Nou goed, daarop gaan ek nie nou uitbrei nie, jy kan self daar oor een studie gaan maak. Tweede wapen is weer eens geloof, het ons werkelijk geloof, die derde wapen is ons getuienis. Getuienis is een krachtige wapen, weet jy, toe ek tot bekering gekom het, toe gaan ek onder my familie in en ek begin getuig vir hulle. En hierdie mense wat Gogas in hulle levens het, ek praat nou maar van Jehovah getuies en apostel goed, hulle het so een na die ander soos rotte weggevlug van my af. My getuienis het hulle weggedryf, en later hulle gaan dink daaraan, en partij van hulle teruggekom en gesê, waarvan het jy gepraat? Ek soek dit wat jy het. Jou getuienis is een wapen, hy gaan die wereld weerstaan, hy gaan die wereld wegstoot van jou af. Maar as jy vaststaan in die gerechtigheid van God en in geloof, gaan die wereld naderend omdraai en kyk na jou toe. Baie kinders van die Here sê vir my altyd, ek is nie een predikant of iets nie, maar die mense by die werk kom altyd na my toe. Jy was gister weer een vrou wat het gesê het. Hoe, hulle kom vir altyd vir my raad. Dis omdat jy uitstaan in jou getuienis, dat hulle weet, daar is iemand wat iets het wat ek nie het nie, ek kan na die persoon toe gaan. Jou getuienis is een krachtige wapen teen die wereld, maar ook een dynamische kracht om die wereld weer terug te trek na God toe. Maar hy moet hulle eers wegstoot. Hy moet eers scheiding maak, dis soos een messe lem wat jou lossny, en later sal hy hulle weer by mekaar voeg, as hulle ook bereid is om Here aan te neem. Waarheid is ons wapen, teen die wereld. Die wereld is leuenachtig, my broer en sister, elke systeem van hierdie wereld, elke regering is een bose, negatieve, verkeerde instelling. Hulle is vol van Satanse raad. Die duivel beheer elke infrastructuur van hierdie wereld en is vol van sy leens. Ons moet staan vir die waarheid om die wereld te oorwin. Weereens ons moraliteit en dan ons heiligheid. Wapens teen die wereld. Persoonsgrense. Dit is iets wat ek in hakkie sit, want dit is 'n geweldige wye onderwerp. Die Bybel sê in 2 Korintiërs 6 vers 11 tot 7 vers 1 dat ons ons uit die wereld moet onttrek en dat ons ons moet afskei en dat ons daardeur sal God se guns op ons kom. Daardeur sal God se krag in ons begin werk. Maar persoonsgrense is een van die grootste aanvalstekens van die wêreld. Hulle wil jou maak soos een van hulle. Hulle wil jou beskerming om jou wegvat. As ons kyk na Job byvoorbeeld, toe Job in Satan se klauwe beland, toe kan hy hom niks doen nie, want Job het vasgestaan. En hy gaan na God toe en hy sê, Here, het u gesien wat Job doen, omdat God hom beskerm het van alle kante rondom, nou nie, oorspronkelijk staan daar, dat God het 'n omheining om Job gesit. En Satan sê, as u net daai omheining wegvat, sal hy God vloek, en hy sal God verloon. En God sê, gaan doen het, maar hy spaar net sy lewe, hy gaan jou bewys, dis verkeerd. Daar is 'n persoonsgrens om Job gewees, wat God daar gestel het om hom te beskerm, en ons moet ons persoonsgrense beskerm, dis 'n wapen teen die wêreld, jy moet jou isoleer, jy mag nie met die wêreld een word, en kompromie maak met die wêreld nie, die kerk in die wêreld moet geskei word, daar moet onderskeid wees, en ons kerkgrens, ons persoonsgrense, moet duidelik sigbaar wees, ons moet onder hulle uitgaan, ons moet ons afsonder, afsondering is 'n wapen teen die wêreld, nie 'n verkeerde soort van afsondering nie, ons hoef nie in 'n klooster te gaan bly nie, ons hoef nie monnike en nonne te word nie, dis verkeerd, maar dit wat die wêreld aanbied, moet jy weerstaan, die wêreldse trekkrag moet jy weerstaan, anders gaan jy jou intrek, en jy gaan nie uitkom nie. Dan kom ons by die derde ding wat ons baie goed ken, die wapens waarmee ons die bose beveg, en dit is die wapens van God, die wapenrusting van God, wat in Efesiërs 6 beskrywe word, in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 beskryf dit ook. Paulus sê, alhoewel ons in die vlees wandel, voor ons die stryd nie volgens die vlees nie, maar die wapens van ons stryd is kragtig deur God om vestings neer te werp, skanse te vernietig ensovoort. Dit is die wapenrusting van God, wat gegee is om die bose te beveg. En nou is dit nie kategorie wat waterdig afgesny kan word van mekaar nie, hulle is geïntegreer. Maar toch is daar hier en daar onderskeid met die wapens waarmee ek die vlees moet beveg, die wapens waarmee ek die wêreld moet beveg en die wapens waarmee ek die bose moet beveg. En ek dink as ons waarheid en waarheid en waarheid gaan bestudeer op al die vlakke, gaan ons op verskillende waarhede uitkom waarmee ons moet beveg teenoor die bose en die vlees in die wêreld. Tweede is geregtigheid weer eens. Die borswapen van geregtigheid, die skoene van vrede, God maak het nou baie meer prakties, dat ons dit so moet aantrek, dat het ons beskerm, dat het ons sterker maak, want ons het 'n baie groot vyand. En hier kom die dinge meer prakties na ons toe. Die gordel van waarheid, die borswapen van geregtigheid, die skoene van vrede, die helm van verlossing, verlossing is 'n wapen teen die bose. Nou is het ongelukkig so, dat ons so bietjie verward raak soms in die teologie en in die uitsprake van die skrif en van die kerk in die prediking, dat ons meen dat verlossing is wedergeboorte. Wedergeboorte is nie verlossing nie. Jy word by wedergeboorte verlos van die oordeel van sonde en soms van sekere kragte van sonde en invloede, maar verlossing is 'n proses van heiligmaking waar ek verlos word van sekere dinge in my lewe stelselmatig of stap vir stap, soos dat die Heilige Gees behaag, maar verlossing is een van die dinge wat ek moet as wapen gebruik teen die vyand. Met ander woorde, as daar iets in my lewe is wat God uitwys, moet ek verlos word daarvan, anders gaan die duivel daarop fokus om my te vernietig. Moenie dink as jy weergebore is, jy is verlos nie. Jy is net verlos van die oordeel van sonde. As jy weergebore word, word jy net weergebore. Jy word nie 'n superwese nie. Jy is nog 'n mens in 'n liggaam, in die wêreld, in die vlees. Maar nou moet ek verlos word van dinge, soos die Heilige Gees my oortuig. Daarom moet ek die helm van verlossing opsit. As God vandag van my wys, hier is 'n ding in jou lewe, dis verkeerd, moet ek verlos word daarvan. Want weet jy hoekom? Die duiwel maak dit vas aan ons. Hy sorg dat hy dit vasmaak deur leuns en deur onkunde en deur misleiding. Maak hy goed aan ons vas en ons dink dis alright, ek kan daarmee lewe. Soos een van die voorbeelde wat ek so baie op hamer, ek kan nie verander nie. Jy moet verlos word van daai wanbegrip, ek kan nie verander nie. God sê jy moet verander, word verlos daarvan en begin lewe. Die oomblik as jy verlossing ervaar, dan gaan die duiwel 'n volgende ding probeer vasmaak aan jou. En dan moet God jou oortuig, sê dis Satan se werk, jy is verkeerd, gaan kry verlossing en dan moet die bande gebreek word. Geloof, weer eens 'n kragtige wapen, die skild van geloof, die woord van God, die swaard van die gees en strydgebed. Die wapenrusting van God het 'n soort van vlak waarin ons lewe en 'n tipe van gebed wat ons moet beoefen, en dit is strydgebed, soos Jakobus sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Strydgebed, weet jy om 'n strydgebed te bid? Daar's baie mense wat dit nie kan bid nie, wat nie weet hoe veg ek in die gebed nie. Dis eintlik 'n skande, dat mense gewillig is om maar so te bly soos hulle is. Om nie hier te kom waar God jou wil gebruik om die wêreld te verander en om ander mense te help om uit hulle gevangenskap uit te kom nie. Daarvoor het ons die wapens van die Here so nodig. So liewe vriende, dis baie elementêr, dis baie kort, dis baie kompak wat 'n mens hier gesê het, maar ek wil graag net informasie oordra dat ons net kan begin besef ons kan nie in ons gemak so net aanhou sit en dink ons behaag God nie. Die Here sê, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. God sê, wees vurig van gees. Dien die Here. En om die Here te dien is nie om kerk toe te gaan en Bybel te lees en te bid nie, my broer en suster, dis nie dit nie. Dis glad nie om die Here te dien nie. Baie mense is dit vol van verkeerde gedagtes hier binne in die kerk. Baie mense sit met vol van verkeerde idees en motiewe binne in die kerk. Dis nie godsdiens om in die kerk te sit en te luister na iemand wat praat nie. Dis net God se genade om jou op te bou as jy wil luister en gaan toepas. En dis daar die probleem kom. Pas ons toe wat ons geleer word. Dis om die Here te dien. Dis wanneer ons dinamies in die Here kan word. So mag die Here ons genade gee dat u sal opstaan. U is in die eie hoedanigheid. Gaan hier vandaan huis toe. Jy gaan weer terug na jy situasie toe, soos maar van elke prediker hoor, ek gaan nou huis toe. Wat gaan ek daar doen met dit wat ek hier gekry het? Gaan jy weet om die wapenrusting aan te trek? Gaan jy dit prakties kan doen van nou af om staande te bly en om dinamies te word? Gaan jy onderskeid kan maak, hier is een probleem op my vlak van my vlees, hier is een probleem in die wêreld, hoe moet ek dit beveg? Hier is die bose magte van Satan, hoe moet ek dit beveg? Dit is wanneer jy in oorwinning kom, en ek sê weer, as jy nie in 'n arendsposisie is nie, gaan jy perspektief hê op hierdie dinge nie. Jy gaan verstrengeld raak in onkunde en verwarring in jou gemoed so. Kry jouself eers reg, veg eers die vlees, kry oorwinning oor die vlees, begin en loop die pad van heiligmaking, en pas daardie wapens toe op daardie vlak, en kry jouself vry van jouself, laat jou bekleed word met Jesus Christus, en dan gaan jy perspektief om die wêreld te beveg. As jy daarmee klaar is, sal jy perspektief om die bose te beveg, want het kom elke keer sterker en sterker. Mag die Here ons genade en krag gee ook vir dit. Amen.